Google กำลังพัฒนาให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทำได้ไร้รอยต่อยิ่งขึ้นในงาน CES 2022 Google ก็ได้ประกาศการพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ใหม่มากมายเพื่อให้ Android และ Windows ทำงานได้เข้ากันมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คนใน Ecosystem สามารถใช้งานอุปกรณ์ในเครือเชื่อมต่อใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นให้อารมณ์เหมือนกับที่ Apple กำลังทำอยู่ในตอนนี้ซึ่งการพัฒนานี้ประกอบไปด้วยฟีเจอร์ทางด้านซอฟต์แวร์มากมายอย่างเช่นการเพิ่มอุปกรณ์ที่สามารถใช้ฟาสต์แพร์ให้เพิ่มมากขึ้นพัฒนาการใช้อุปกรณ์ Chromecast รวมไปถึงพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนที่ใช้ Android กับโน้ตบุ๊กมากยิ่งขึ้นถึงขนาดที่ทาง Google ออกมาประกาศเองว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราจะโฟกัสด้านซอฟต์แวร์ให้เข้ากับระบบปฏิบัติการอื่นเช่น Windowsอย่างแรกที่ทาง Google ประกาศก็คือ Fast Pair โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Google, Acer, HP และ Intel เพื่อให้สามารถใช้ฟีเจอร์ Fast Pair กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ได้ซึ่งจะทำให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android กับโน้ตบุ๊กได้ง่ายยิ่งขึ้นจากนั้นค่อยเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เพื่อซิงค์ข้อความหรือส่งต่อไฟล์ผ่านระบบ Nerve Chat ทีหลังก็ได้โดยฟีเจอร์นี้จะใช้ได้กับโน้ตบุ๊กบางรุ่นภายในปีนี้ในขณะเดียวกัน Google ก็นำเอาระบบ Fast Pair ไปใช้กับอุปกรณ์ที่มากกว่าสมาร์ทวอทช์รถยนต์หรือระบบเครื่องเสียงรถยนต์โดยระบบนี้ใช้ได้แล้วกับ Pixel Buds และนาฬิกา Fitbit บางรุ่นเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อและตั้งค่าเริ่มใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยในอีกไม่กี่เดือน Chromebook จะสามารถเชื่อมต่อกับหูฟังที่มีระบบนี้ได้ง่ายขึ้นอีกแล้ว Chromebook ที่จะเปิดตัวในปีนี้ก็จะตั้งค่าครั้งแรกได้ง่ายสุดๆเพียงแค่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android แล้วก็สามารถดึงเอาข้อมูลบัญชี Google หรือกระทั่งรหัสWi-Fi ที่เคยเซฟไว้มาใช้ใน Chromebook ใหม่ได้เลยการตั้งค่า Chromebook ครั้งแรกโดยเชื่อมกับสมาร์ทโฟน Android เท่านั้นภาพโดย Google ยังบอกอีกว่าในอนาคตจะทำให้เชื่อมต่อหูฟังไร้สายเชื่อมต่อกับ Google TV หรือ Android TV ได้ด้วยระบบ Fast Pair เดียวกันนี้รวมถึงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมได้ด้วยนั่นทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O กับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กในบ้านนั้นทำได้ง่ายกว่าที่เคยเป็นมาแน่นอนว่ามันคงไม่ง่ายเหมือนเวลาที่เราตั้งค่า HomePod ของ Apple ที่แค่เอา iPhone มาวางไว้ใกล้ๆก็เริ่มดำเนินการตั้งค่าแล้วแต่อนาคต Google น่าจะมีวิธีในการเชื่อมต่อที่น่าสนใจมานำเสนอแน่นอนแล้ว Google ก็อยากทำให้การต่อภาพหรือเสียงออกไปยังอุปกรณ์ต่างๆสะดวกสบายมากขึ้นด้วยการเพิ่มอุปกรณ์ที่สามารถใช้ Google Cast ได้หลากหลายแบรนด์มากยิ่งขึ้นโดยเริ่มจากลำโพงของ Bose ก่อนอัปเดตนี้จะทำให้สมาร์ทโฟน Android ของเราสามารถส่งเพลงจากในโทรศัพท์ขึ้นไปเล่นบนลำโพงที่รองรับได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วทาง Google ก็ยังต้องการที่จะสร้างเทคโนโลยีสำหรับหูฟังบลูทูธขึ้นใหม่โดยจะทำให้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่จะเล่นเสียงเองแบบอัตโนมัติตามอุปกรณ์ที่เรากำลังใช้อยู่อย่างเช่นถ้าเรากำลังดูหนังบนแท็บเล็ต Android แล้วมีสายเข้ามาที่สมาร์ทโฟน Android ของเราเมื่อเรากดรับสายตัวหูฟังจะตัดการเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตหยุดหนังให้แล้วเปลี่ยนมาเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนให้เรารับสายและคุยผ่านหูฟังนั้นได้เลยแล้วตัดกลับไปที่แท็บเล็ตหลังจากวางสายแล้วซึ่งฟีเจอร์นี้จะถูกฝังเข้าไปในระดับไม่ใช่แค่ในบางแอปที่รองรับเท่านั้นเทคโนโลยีการตัดการเชื่อมต่อจากแท็บเล็ตไปยังสมาร์ทโฟนแบบอัตโนมัติภาพโดย Google ส่วนหูฟังที่รองรับจะได้รับการอัปเดตให้ใช้ฟีเจอร์ Spatial Audio หรือระบบเสียงรอบทิศทางที่จะปรับทิศทางของเสียงตามการขยับหัวของเราโดยจะได้รับการอัปเดตภายในไม่กี่เดือนต่อจากนี้และในสิ้นปีนี้โฟนฮับหรือระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android ให้สามารถโทรเข้าออกบน Chromebook ได้จะได้รับการอัปเดตให้มีประโยชน์มากขึ้นด้วยโดยโฟนฮับจะทำให้เราสามารถส่งข้อความหาเพื่อนผ่านแอปพลิเคชันใดก็ได้โดยไม่ต้องลงแอปใน Chromebook แม้แต่แอปเดียวรวมถึงจะเพิ่มกล้องถ่ายภาพเข้าไปในโฟนฮับซึ่งจะทำให้เราดูภาพถ่ายในสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยฟีเจอร์ใหม่ของโฟนฮับที่จะทำให้เราส่งข้อความหาเพื่อนได้แม้ไม่ได้ลงแอปพลิเคชันใน Chromebook ภาพโดย Google ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีการอัปเดตให้กับ Wear OS 3ด้วยเมื่อเราใส่สมาร์ทวอทช์ที่ใช้ Wear OS 3นี้อยู่สมาร์ทโฟนหรือ Chromebook ของเราก็จะปลดล็อกอยู่ตลอดที่เราอยู่ใกล้อุปกรณ์เหล่านั้นแม้กระทั่งรถก็ยังได้รับการอัปเดตนะโดยสมาร์ทโฟน Pixel ของ Google และ Samsung บางรุ่นจะสมานทะล็อกหรือปลดล็อกรถยนต์รุ่นที่รองรับได้ด้วยเพียงแค่เรานำสมาร์ทโฟนของเราไปแตะกับรถรุ่นที่รองรับเท่านั้นโดยจะเริ่มจากรถ BMW บางรุ่นก่อนในช่วงสิ้นปีนี้สมาร์ทโฟนบางรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ Ultra Wideband จะสามารถปลดล็อกประตูรถได้โดยไม่ต้องหยิบสมาร์ทโฟนออกจากกระเป๋าด้วยซ้ำและ Google ยังเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการแชร์คีย์ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานร่วมกัน ของ Connecta Consortium CCC ดังนั้นจึงสามารถแชร์การเข้าถึงรถจักรระยะไกลได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟน Android เลยสมาร์ทโฟนบางรุ่นสามารถปลดล็อกรถได้เลยในอนาคตเพียงแค่นำเอาสมาร์ทโฟนไปแตะที่รถเท่านั้นภาพโดย Googleและสุดท้ายก็คือเราสามารถบอกกับ Google Assistant ได้เลยว่าจะให้ทำให้รถนั้นอุ่นขึ้นด้วยการเปิดเครื่องทำความร้อนในรถรอไว้ก่อนทำความเย็นด้วยการเปิดแอร์เอาไว้ก่อนล็อกปลดล็อกรถของเราแล้วก็ถามว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าของเราเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่ก็ได้ด้วยนะโดยทาง Google บอกว่าฟีเจอร์นี้จะใช้ได้กับรถยนต์ของ Volvo ก่อนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วจะมีแบรนด์อื่นๆตามมาในอนาคตซีเอาซอยข่าววงการ IT ออนวันที่13ตุลาคม2021 Microsoft Hack Show เผยสาเหตุทำไม Windows 11 ถึงต้องใช้ TPM 2.0 UEFI และ Secure Boot โดยทาง Google ได้อัปโหลดวิดีโอสรุปฟีเจอร์เหล่านี้ไว้ใน YouTube ด้วยดูเหมือนว่าเมื่อฟีเจอร์ทั้งหมดเปิดให้ใช้งานได้ครบทุกอันแล้วผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ Apple ก็จะได้รับประสบการณ์การเชื่อมต่อข้ามกันระหว่าง Ecosystem ได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนอ้างอิง Engadget Google พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Google พร้อมเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่พรุ่งนี้ที่งาน Google I/O นอกจาก Android ตัวใหม่แล้วงาน Google I/O มีอะไรอีกมาดูกันเหนื่อยใจกับตู้จับตุ๊กตาบ้านเราไหมไปเล่นนี่ดีกว่าเครื่องจับจาก Google Store แจ้งเตือนบนมือถือก็มองเห็นได้เมื่อ Google Glass สามารถมองเห็นทุกๆ Notification บน Android Phone ได้แล้ว